Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale k tomu, abyste byli efektivní ve svém biznisu, tak potřebujete vědět, kdo jste, kam jdete. A to se dotýká vaší značky. A dnešním hostem je Petr Kouble. Ahoj Petře.
Ahoj Martine.
Petr je marketingový konzultant, který nachází příležitosti k rozvoji značky a biznisu. Pracoval například pro Kofolu a Plzeňský Prazdroj. Nyní pracuje jako konzultant a lektor a pomáhá najít cestu k úspěchu i malým a středním firmám. Je to tak?
Snažím se nacházet právě ty příležitosti k tomu, aby jakémukoliv podnikateli, aby se dařilo a aby ten jeho biznis a značka jenom zkvétala a rostla.
Ty jsi expert na značky, na branding, takže dneska si budeme povídat o značce. Bude se to dotýkat asi takových těch hlubokých témat, který by měl řešit každý podnikatel, majitel firmy, vůbec aby věděl, kdo je, proč dělá to, co dělá, pro koho to dělá. A budeme si povídat o budování značky nejenom pro firmu, pro třeba produkt, ale i osobní značky, protože hodně podnikatelů je samo na sebe, freelanceri dělají nějakou službu a to, že nemají konkrétní nějaký hmotný produkt nebo že nemají třeba nějakou firmu s nějakým logem a zvučným jménem, tak neznamená, že by neměli pracovat na značce, protože oni sami jsou ta značka.
Přesně tak. Když to vemu na svém příkladu, tak jak si řekl, tak já vystupuji sám za sebe. Stvořil jsem si značku svojí Brand First a víceméně ta je se mnou hodně propojená, takže pokud bych já tvrdil něco i skrz tu značku nebo skrz své jméno jiného, než tak, jak mě ti lidé znají nebo potenciální klienti znají, tak by to úplně nefungovalo nikdy. Takže i proto pak cokoliv, co děláte, tak a zejména pokud to děláte takzvaně na sebe, třeba na volnou nohu, nebo jakkoliv jinak tomu budeme říkat, tak dejte na to, aby to vycházelo z vás, aby to bylo autentické a aby tomu díky tomu lidé mohli věřit, protože pokud si budete hrát na cokoliv, co nejste, tak dřív nebo později ten potenciální zákazník nebo zákazník klient to rozhodně odhalí.
Proč? Proč to odhalí klient, že to nejde ze mě? Jak to udělá? A proč je důležitý si vůbec budovat osobní značku?
Já si myslím, že primárně, co se týče jednotlivců, tak je to hodně o dobré jménu. Ta značka do toho vstupuje, řekněme, možná až v nějaké pozdější fázi a pokud si okolo sebe vytvoříte nějakou, řeknu, jako značku, kterou vám udělá profesionála, nebo je tam mít to, řekněme, dobré jméno, to, že ti klienti vám budou věřit a že budete odvádět skutečně kvalitní práci, tak v tu danou chvíli ani v sebe lepší osobní značka vám nepomůže. To znamená, pokud se bavíme o produktu nebo službě, vždycky je potřeba doručovat, budovat to dobré jméno a to kontinuálně. To znamená, každá další zakázka by měla být pro vás příležitostí k tomu, abyste potvrdili to dobré jméno u toho daného klienta. Ta značka jste vy, já se jmenuji Petr Kouble, pokaždé, když cokoliv dělám, pokaždé, když cokoliv řeknu, tak je to se mnou spojené tím, že podnikám sám na sebe, tak je to se mnou spojené o to víc. To, že jsem si k tomu přidal nějakou, řeknu, značku, pod kterou vystupuju a kterou najdete třeba na internetu, na webu a kterou používám, tak je víceméně i nějaký můj výhled do budoucna a možnost dál třeba to podnikání rozvíjet. To znamená, když byste podnikali pouze na sebe, tak já bych byl Petr Kouble a řekněme, že značka Petr Kouble, která by měla vytvořit třeba řekněme v budoucnu nějakou agenturu nebo zastřešovat větší strategické marketingové projekty, tak může mít jiné hodnoty než třeba Brand First, který dokáže zastřešit těch aktivit více. To znamená, marketing je pro mě o tom, aby byl smysluplný, aby byl uvěřitelný. To znamená, pokud já bych třeba o sobě tvrdil, že jsem sluníčkový člověk a přináším super náladu do každého dne a pak bych nebyl schopen to doručit, ať už na té vizuální úrovni nebo takhle, když si povídáme spolu tady ve studiu, tak by mi to nikdo nevěřil. A proto i třeba ta vizuální identita, styl fotek, to jméno, které vychází, tak je primárně mířeno jiným směrem, takovým, kterým mě moji známí, kamarádi, přátelé, ale i klienti a možná i potenciální budoucí klienti můžou poznat, rozpoznat a můžou mi na základě toho věřit.
Ty jsi zmínil na začátku, že ten podnikatel by měl především budovat svoje dobré jméno, měl by doručovat kvalitní produkt, službu. A dá se tedy říct, že někdy úplně na začátku toho podnikání, že nemá smysl se zabývat tou značkou jako takovou? Vůbec tím, jak se budu jmenovat, jak budu vypadat, jaký hodnoty budu mít? Že má smysl opravdu dělat jenom tu práci, dělat ji dobře, budovat si to dobrý jméno a pak teprve třeba někdy přistoupit k té značce jako takové?
Já to řeknu na svém příkladě těch cest. Každý, ať si najde tu svoji, ona není jediná správná, ale já když vemu ve stručnosti ten svůj příběh, tak já po nějakých 13 letech v korporacích nebo ve velkých firmách, jako je třeba Plzeňský Prazdroj nebo Kofola, Campari v České republice na Slovensku nebo Maďarsku v marketingu a v obchodním marketingu a ve výzkumu jsem ještě dělal, tak jsem se víceméně ze dne na den ocitl před možností si dát nějakou, řekněme, tříměsíční volno a během té doby jsem se začal potkávat třeba s bývalými kolegy a nebo s kamarády a vesměs každý druhý mi nabídl, jestli bych s ním nechtěl dělat nějaký projekt. A v té chvíli já jsem si začal vědomě říkám, to možná není špatný nápad se do toho pustit, rozšířit si obzory a vlastně vůbec něco vyzkoušet sám postavit. A po zhruba 3 měsících jsem se rozhodl opravdu si založit ten živnostenský list a pustit se do toho. Je to zhruba teď 15 měsíců, kdy jsem začal, bylo to v lednu loňského roku. A co se týče těch prvních měsíců, tak tam já jsem víceméně ani neuvažoval o tom, že bych si postavil hnedka nějakou značku. Já jsem byl Petr Kouble. Petr Kouble měl nějaké množství zakázek, nějaké klienty. Mám velkou radost z toho, že mezi prvními mými klienty byla právě třeba Kofola, kde jsem fungoval jako externí konzultant v rámci projektu rozvoje gastrokanálu. A fungoval jsem za sebe. Přišel střih, všichni jsme ho zažili, první vlna covidu a v tu chvíli, řekněme, ten můj dosavadní, nepříliš dlouhý 3měsíční podnikatelský svět se trošku zpomalil, zastavil a v tu chvíli jsem začal přemýšlet i o tom, zdali zrovna to není vhodná příležitost proto si začít přemýšlet o tom, jakým způsobem se prezentovat navenek. Protože do té doby já jsem neměl žádný web, jediné, kde mě kdokoliv mohl najít, tak bylo na LinkedInu, ale já jsem se nikdy nijak neprezentoval. A to byl takový, řekněme, spouštěcí nějaký mechanismus toho, abych si sám vydefinoval, co jsem dělal, co umím, v čem můžu pomoct těm klientům a pak jakým způsobem jsem schopný to třeba i zabalit do nějaké vizuální identity, do toho se vlastně odprezentovat a říct světu, že tady je Petr Kouble, který vám pomůže právě najít příležitosti k rozvoji a růstu nejenom vaší značky, ale i vašeho podnikání, což je něco, co mě charakterizuje. Víceméně jsem si vydefinoval ještě důsledněji ten přístup, kdy já ty projekty dělím na 3 fáze, které jsou víceméně rovnocenné a to je úvodní analýza nebo diagnóza, následná strategie a teprve potom se pouštíme do té taktiky. A když si představíme tu taktiku a vesměs otřepané 4P, tak teprve tam se dostáváme do toho, že i část těch 4P, ať už je to produkt, místo, cena, tak je třeba ta propagace. A to, s čím já jsem se setkával primárně ve svých začátcích při diskuzích s podnikateli, byla jedna taková hlavní věta a to je, já žádnou reklamu nepotřebuji. To bylo něco, co tak nějak mě provázelo na těch úvodních schůzkách. Já říkám, já když jsem řekl, že jsem marketingový konzultant, který pomáhá nacházet příležitosti k růstu, tak to bylo to, co ti lidé mi říkají. Já říkám, já vím, ale marketing není jenom o reklamě, je to o hledání toho, co zákazník potřebuje a dokázat mu to naplnit výměnou za to, že on za to nějakým způsobem zaplatí v závislosti na té hodnotě, kterou vy mu dáváte. Takže tam se zrodil ten koncept toho, jak já bych se chtěl prezentovat a ten jsem si tenkrát otestoval na 3 až 5 podnikatelích v různých fázích. Bavili jsme se o tom, jestli jim to dává smysl, jestli mě takhle znají, jestli to je vlastně něco, kde já jim pomáhám, nebo jsou to i ty problémy, které oni řeší. To znamená, ať už ty potřeby nebo nějaké věci z toho jejich života, se kterými já jsem schopný díky těm zkušenostem, které jsem získal, jim pomoct, posunout je, rozvinout a nasměřovat k cíli. No a ve chvíli, kdy jsem si otestoval ten koncept v rámci té analytické fáze a v rámci toho jsem si i pozjistil, jaká je moje konkurence, ještě čím dál tím víc jsem se snažil získat ten vhled do zákazníků, pro které se chci profilovat, tak teprve potom přišlo na řadu to zadání pro tu kreativní a designovou agenturu, abychom začali tvořit něco jako značku. Já jsem si tu značku Brand First vymyslel sám, nicméně těch cest, kterými jsem se tenkrát ubíral, co se týče i názvu, tak byla velká řádka a proto i všem doporučuji tu jednoduchou analýzu si udělat, protože když se těch potenciálních zákazníků zeptáte, co je to první, co se jim vybaví na mysli, když jim řeknete třeba Brand First, tak oni vám řeknou nějaké hodnoty. Ale byly tam i jiné cesty, které jsem nepoužil, teďka jsem nedávno na to vzpomínal a měl jsem jednu cestu, která je hodně spojená s mým životem. Já jsem od malička hrával fotbal, hrával jsem uprostřed hřiště, byl jsem takový ten, který se snažil tvořit tu hru. Tak se mnou hrozně rezonovalo jako interně. Říkám, tak vlastně dělám v marketingu, marketing je kreativní, by mohl být něco jako playmaker. Jo? A když jsem to těm pár lidem třeba takhle jako naťuknul, tak ta jejich odezva nebyla úplně tak dobrá. Proto doporučuji, pokud stavíte cokoliv, jakoukoliv značku, tak neopomenout trochu výzkum, zeptat se těch zákazníků, ať už ten výzkum si děláte externě s nějakou agenturou nebo i vy sami. Pracujte, poslouchejte vaše zákazníky, bavte se s nimi, to je to, co je nejzásadnější, protože vy to děláte pro ně a vy se snažíte naplnit ty jejich potřeby a čím líp to uděláte, tak tím budete v tom biznise a i s tou vaší značkou úspěšnější.
Tak to všechno, co říkáš, mi dává smysl, je v tom prostě jasná logika, řád. A je jasný, že ta tvoje značka by měla být vnímaná tak, aby to sedlo s tím, co děláš a s tím, jak tě vlastně že lidi cítí. Ale já k tomu dodám ještě zase svůj pohled ze své strany. Uh-huh. Když jsem hledal značku pro jeden svůj projekt, pro Zoper, což je B2B obchod s pokladníma systémama s elektronikou, tak jsem hledal ty názvy a zkoušel jsem dělat to, o čem ty mluvíš, dělat si ten průzkum. Jo, měl jsem několik názvů a teď jsem je testoval na různých lidech. Ptal jsem se na ty názory, jak to vnímají, co pod tím cítí, jestli si představují nějaký obchod s elektronikou nebo co jim to evokuje. A dospěl jsem k tomu, že vlastně, že těch názorů bylo spoustu a že skoro bych mohl říct, že co člověk, to názor. A že vlastně na základě toho bych se nemohl tak úplně řídit. Jo, a vlastně jsem si vybral i takovou značku, kterou třeba někteří lidi nehodnotili úplně dobře, ale mě to pomohlo, tady ta cesta toho hledání mě pomohla v tom, abych já sám v sobě si ujasnil, kdo jsem, jaký mám ty emoce spojený tady s tím biznisem, s tím projektem. A vlastně mě to pomohlo si jako tu značku vybrat a vlastně jsem si ji vybral tak trošku i rebelsky. Řekl jsem, tak vám se to nelíbí, ale prostě to je ono, je to super, to jsem já. A měl jsem v tom spoustu emocí a pak mi vlastně přišly i ty nápady, jo, jakože Zoper to je něco, co přináší fakt jako inspiraci, vítr, nějakou změnu, něco novýho a je silný, prostě stojí si na pevných základech. A takže mě tady ten průzkum pomohl v tom si to ujasnit. Jo? Ne tak, jakože bych získal data na základě, který bych to nějak statisticky vyhodnotil a rozhodl, ale spíš jsem si uvědomil právě tu svoji unikátnost, jedinečnost a řekl jsem tak a to jsem já a to je moje značka.
Mm-hmm. Já když na to navážu, jste řekl hrozně hezky, ono to rozhodnutí je pak na každém tom podnikateli, protože tak, jak říkáš, každá cesta sebou nese plusy a mínusy a ideální je, a k tomu by to mělo možná i sloužit, je nevydat se jenom cestou, kde jsou samý mínusy, když to řeknu. Jo? A zároveň ty jsi na tom, i tak, jak to poslouchám a když tak mě oprav, tak jsi na tom uvědomil, vlastně co s tebou rezonuje, protože ty děláš tu značku a je to tvoje značka a chceš, aby jako i vyjadřovala tebe. To znamená, tam je to propojení, tam, když se vracím zpátky k tomu, co jsme se bavili, tak tam je hrozně důležitá ta autenticita. Protože kdyby se to jmenovalo, třeba řeknu Juchu, tak asi by to nebylo něco, co by s tebou rezonovalo. A zároveň ono, nevím, jak jsi to testoval, ale určitě jsou i různé druhy, řeknu, přístupů. Jo? A teďka tady asi úplně nejde jako o čísla, ale hrozně důležitý je to, co jsi říkal, když řekneš ten název, tak co se těm lidem jako první vybaví na mysli. Jo? A ono někdy je to, řeknu, zajímavé v tom, že někdy se těm lidem vybaví na mysli úplně něco jiného, než třeba člověk má v sobě. A proto si myslím, že je dobré se na tom podívat a právě se pobavit s těmi potenciálními zákazníky, protože v tu danou chvíli pak, řekněme, ta cesta nemusí být jenom přes ty samé mínusy, ale můžou tam být ty plusy a ideálně, když převládají a rezonují krásně s co největším počtem zákazníků. Samozřejmě rozdílný přístup třeba může být, pokud člověk dělá v nějakém jako níše segmentu a ta jeho cesta, ten jeho smysl je jít proti všemu, jít proti davu a snaha jenom se primárně odlišit. A když vemu z tohohle toho pohledu, tak když se podíváte třeba na metalové kapely, tak je jedna metalová kapela, která ale používá duhové logo, styl fontu a ta z toho naprosto vyčnívá. To znamená, tady proti té kategorii a vlastně víceméně jako ukazuje i v té kategorii téhleté drsné hudby, že vlastně jsou jiný. Že jako si dokážou jako z toho udělat trošku jako rebelsky taky jako vlastní přístup. Takže já když to vemu, vždycky to rozhodnutí je na tom podnikateli. Ten průzkum, a je to i dokázané z různých studií, které se zabývaly třeba efektivitou komunikace, je vidět, když si uděláte aspoň malou sondu do toho, jak to ten zákazník vnímá, tak většinou i u těch velkých značek ty výsledky jsou lepší, než když ten výzkum se neudělá žádný.
Mně tady ten výzkum teda pomohl vlastně odhalit tu jedinečnost. Aha. A to si myslím, že samo o sobě je hrozně důležitý vlastně v tom procesu a proto si myslím, že i třeba ten, pokud je to menší firma, tak ten majitel té firmy, vlastně ten, kdo přináší do toho ten svůj příběh, ty svoje myšlenky, emoce, takže by se měl toho tvoření vlastně té značky hodně účastnit, protože je to o něm, je to s ním spojený. Souhlasíš s tím?
Naprosto, to je...
Není to něco, co můžeš jen tak zadat nějaký agentuře, udělejte mi značku, ale měl bys tam být u toho.
Takhle, zadat externí agentuře se to samozřejmě dá, ale v tu chvíli pak člověk, ještě když je jako enormně spjat s tou firmou nebo s tím biznesem, tak je to pro něj mnohem složitější. To znamená, já ve chvíli, když spolupracuji s klienty, kteří jsou, řekněme, značně a výrazně navázáni na tu značku jako takovou, tak právě ten můj přístup je v tom, že trvám na tom, aby oni byli zapojeni do toho, protože pokud to pak nevychází z nich, tak já můžu stavit něco, co může být pro ty jejich zákazníky třeba zajímavé. Ale ve chvíli, kdy ten majitel nebo vlastník nebo ředitel s tím není jako stotožděný nebo to s ním nesouzní, tak v tu chvíli ta práce je zbytečná. Takže zejména u těch menších biznisů se dívejte na to, co souzní s vámi, co souzní s vámi, co zároveň souzní s vašimi potenciálními klienty a snažte se to dát do té rovnice, aby to bylo autentické, zajímavé a odlišné pro ně, protože čím víc vy jste schopni naplnit tu potřebu, kterou ti klienti nebo zákazníci mají, tím lépe pro vás do budoucna, protože tím oni jsou ochotni třeba za tu hodnotu, kterou vy jim přinášíte, zaplatit víc.
Já teď přidám takový jeden střípek ještě ze svého příběhu, z příběhu Time Toasters. Time Toasters začal čistě jenom jako podcast. Jo, vzniklo nějaké jméno, ale neměli jsme logo pořádně. A po nějakých několika epizodách už jsem dostal takový ten pocit, jako že bych chtěl té značce se věnovat trošku, že bych vlastně chtěl ten svůj projekt odměnit a něco pro něj udělat tím, že mu dám to logo a že mu nechám vytvořit logo manuál. A tohle to byl velmi zajímavý proces, protože já jsem se toho procesu hodně aktivně účastnil. Jo, dával jsem do toho svoje myšlenky, zpětný vazby, teď jsme to ladili, font, barvy, všechno. A člověče, během tohohle toho procesu já jsem získal obrovský vztah k té značce Time Toasters a vlastně se to zpětně promítalo do mě a ta tvorba té značky mě ovlivňovala v tom, že jsem ji začal mít víc rád a začal jsem si říkat, tyjo, tak teď, když tomu dám ten dárek, udělám to hezký logo, nebo už jsem to udělal, tak teď fakt se tomu chci hodně věnovat a teď chci, aby se to rozvíjelo. Takže to je pro mě i vlastně chci přinést tady ten střípek, že i jenom to, že tvořím ten brand, tak vlastně zaměstnávám tu svoji hlavu tím svým biznesem, ponořuju se do toho víc, přemýšlím nad těma emocema, benefitama a vlastně to rozvíjí ten biznis. Že to není jenom o té značce, není to jenom to logo, není to jenom nějaký obrázek, ale vlastně mě to přivedlo do mýho nitra, abych se víc zabýval tím projektem, abych mu dal víc energie, abych začal mít nějaký další vize, které přesahují to, co do té doby jsem si myslel. Takže hrozně zajímavý proces.
Já si myslím, že právě proto je vždycky hrozně důležitý, aby ten člověk do toho byl zapojený. Já tvrdím, že nebo ten můj přístup je takovej, že tou značkou by člověk měl žít, takže já třeba, když teďka dělám jeden projekt na pleťový nanomasky a teď mám na mysli pleťový nanomasky do kosmetických salonů, tak jsem si ty věci taky vyzkoušel, to znamená, snažím se projít si tím stejným procesem, tak abych pochopil to, jak ty zákaznice v tomhletom případě ve většině se vlastně cítí a jaký ten cyklus nebo toho ten spotřebitelský zážitek tam je. Takže určitě je super, když majitel nebo ředitel menší firmy je do toho procesu zapojen, i když třeba říká, no já mě tohle nejde. Nebo nebaví mě to třeba tolik, ale mnohdy je to právě to, že ve chvíli, kdy se s tím člověkem začnu bavit, tak začínáme nacházet zajímavé věci trošku jako pod povrchem, jo? To znamená, tu potřebu jako hledáme a ono, kdyby to všechno bylo hnedka jako na první otázku jako patrný a zřetelný, tak by to bylo extrémně jednoduchý, což ale není, protože to jsou věci, které jsou hluboce zakořeněné v těch lidech, ty jejich potřeby a mnohdy třeba ve velkých firmách se taková, řekněme, ten vhled do toho zákazníka, ta potřeba hledá měsíce i roky.
Petře, teď se bavíme o malých firmách, kde je to založený, nebo kde to vychází z toho jednoho člověka, z toho majitele. Ale ty jsi pracoval pro velké firmy. Jak se tam tvoří značka? Kde se tam vlastně hledá to gro, ten příběh, nebo kde se to tam bere? Tam není majitel, není tam jeden člověk, se kterým bys mohl o tom mluvit a jít do hloubky.
A já řeknu asi dva příklady. Já jsem byl v plzeňském Prazdroji, kde ta firma byla kotovaná na burze, byla součástí SAB Miller, teďka je součástí Asahi jakožto vlastníka. Je tam nějaký management, který řídí tu firmu, ale není tam jeden vlastník. Jiný případ je třeba Kofola, kde Janis Samaras jakožto vlastník byl v té době i generální ředitel, takže tam to bylo propojené. Co se týče těch přístupů toho, jakým způsobem tvořit tu značku, tak ono záleží to, jaké vůbec v jaké kategorii jste, jaké jsou vaše biznisové plány, jaká je vaše nějaká tříletá vize, co můžete naplnit, kde vidíte největší příležitosti těch věcí, které se dělá v rámci toho strategického plánu, je obrovská hromada. Ale když se dostaneme jenom k těm značkám, tak se řeší primárně portfoliová strategie a to třeba v plzeňském Prazdroji, jak která značka dokáže uspokojit ty jednotlivé potřeby těch zákazníků v té dané kategorii, to, jak se jí daří, kde má prostor pro zlepšení, kde naopak je silná a podle toho se právě nastavuje celá ta portfoliová strategie. Když si vezmeme třeba řeknu dvě značky z portfolia právě plzeňského Prazdroje, tak když vám řeknu značku Radegast, nebo tobě řeknu značku Radegast, tak Radegast asi velmi pravděpodobně budeš vnímat trochu jinak než třeba velkopopovického kozla. Je to tak? Jo. A teď, když se řekne Radegast, co se ti jako první vybaví na mysli?
Tak vidím ten obrázek, vidím nějakého toho boha silného, nějaká síla asi, nějaká taková síla, odhodlanost, odolnost.
Aha. A teďka, když by si vybavil velkopopovického kozla,
kozel
tak co tam vidíš?
Spíš takovej hravej, vtipnej, jako takový lehčí to je.
Jo, tak už jenom tohle to jsou jako úplně jiné věci, které ty jsi mi řekl. Jsou to dvě značky v jedné kategorii. Pivo je primárně voda, chmel a slad. plus kvasinky, ale vidíš, že i na tomhle tom se dají dvě značky postavit úplně jinak. Primárně třeba, když vemu původ, tak obě dvě pocházejí z vesnice. Radegast je z Nošovic a Kozel je z Velkých Popovic. Ale třeba ty pivovary z hlediska původu jsou na tom úplně jinak. Zatímco Radegast je moderní pivovar z druhé poloviny 20. století, tak Velkopopovický Kozel jakožto pivovar byl založen mnohem dříve. A když se podíváte třeba, vyhledáte si ty fotky těch dvou pivovarů, tak i proto se s nimi pracuje trošku jinak, protože ten Kozel v sobě nese takovou jako víc tradičnost, nějakou řemeslnost, zatímco Radegast je z toho drsného kraje, z Moravskoslezského kraje, kde ty životní podmínky nejsou úplně jednoduché a to i vlastně dokáže pak převtělit skrze hořkost, jakožto nějaký produktový atribut a odlišení se vůči ostatním, tak skrze život je hořký, pak to dokáže dostat i do různých emocí. A tak, jak si řekl, tak jak na tebe ta značka působí, tak to jsou ty věci, které pak ve chvíli, kdy stojíme před regálem a chceme si dát opravdu to správně, jako možná výrazně hořké pivo, tak v tu chvíli asi ideální je, když ten Radegast vytane jako první na mysli.
Já se teda vrátím zpátky k té otázce, jak se tvoří značka v těch velkých firmách a z toho, co povídáš, tak mě napadá, a ty mě pak nějak doplň, jestli to tak je nebo není, že se vlastně jde odzadu od těch klientů, jo? Že se podívám na to, kdo už je klientem, kdo kupuje tady ten produkt a hledám asi to, co s ním rezonuje, teda ne, co vlastně tvořím tu značku už pro ty odběratele, pro ty dlouhodobí fanoušky, pro ty zákazníky. Není to ani tak, že by si vycházel jakoby z hodnoty firmy třeba nebo z nějakého majitele, ten už tam třeba ani není, ale spíš jdeš odzadu, aby to sedlo, ne, aby to ladilo s tou cílovkou.
Primárně, tak jak jsem říkal, tak cokoliv, co děláme z pohledu marketingu, tak se snažíme co nejlíp uspokojit potřeby zákazníků nebo spotřebitelů. Takže se vychází od nich. Neřekl bych, že to jsou současní zákazníci nebo spotřebitelé. Můžou to být všichni, kdo buď pijou pivo, těch lidí, kteří pijou pivo pravidelně, může být nějaká část, ale já můžu chtít, aby si dali třeba to pivo i, řekněme, ta část, která ho zatím nepije. A když vemu tohleto, tak to byl jeden z těch momentů, kde my jsme tu značku začali trošku přetvářet ve chvíli, kdy já jsem byl zodpovědný za značku Birel. To znamená, Birel byl primárně jakožto nealkoholické pivo. Přesuňme se zhruba nějakých 8-10 let do minulosti. Tak byl vnímán jako, když řídím a mám rád chuť piva, no tak, ale nemůžu teda jako si dát klasické pivo, tak si dám Birel, protože ta jeho chuť je nejpodobnější klasickému pivu, protože používá speciální Birel kvasinky, které umožní ten celý výrobní proces proběhnout celý a díky tomu ta chuť výsledná je vlastně nerozeznatelná od piva.
Já jsem Birel vnímal tak, jako no, tak holci, nemůžu dát to pivo, tak si dám Birel, no. Ale vlastně nic moc, jo, taková náhražka bych řekl.
Přesně tak a myšleno tím, že ty jsi ho vnímal jako tu negativní volbu.
Ano, přesně.
Jo, a to je to, co tenkrát ve chvíli, kdy jsme chtěli té značce dát, řekněme, novou tvář, tak jsme začali měnit a chtěli jsme té značce vtisknout, řekněme, zbavit jí té nálepky té negativní volby. To znamená, aby si se nevybavila lidem jenom ve chvíli, kdy řídím a nemůžu pít a chci pivo. Jo? A tam jenom to, co jsem na to chtěl navázat, je, že vlastně to naše strategické směřování nebylo primárně jako na pijáky piva, protože pro ty jsme už měli ten Birel světlý, polotmavý, ale primárně na ty nepijáky piva, pro které jsme začali uvádět ochucené Birely a změnili jsme tu, řekněme, ten přístup, tu propozici. My jsme tomu říkali takzvané jako kontrolované pití, jo? Nebo kontrolované pivo. Prostě já to musím mít pod kontrolou, teďka nemůžu pít, ale mám rád chuť piva. A šli jsme cestou přírodního nápoje pro aktivní životní styl. A postupně do té značky se začalo čím dál tím víc dostávat těchto aktivních hodnot. To znamená, zbavila se té nálepky pivo pro řidiče, a už ji najdete na hromadě cyklostezek, inline stezek po celé České republice. A co já vím, tak tomu ochucenému portfoliu se velmi daří. Takže i právě si začíná brát ty objemy z té kategorie těch klasických limonád. No a to navazuje na to portfolio a na to, že když mám analýzu celé té kategorie a vím, že třeba řekněme pivo mi v objemu v těch letech nějakým způsobem stagnovalo. Zároveň Birel byl jednička v kategorii nealkoholického piva, ale ta kategorie jako taková tenkrát v těch letech utrpěla, řekněme, velký pokles, protože přišli na trh rádlery a začali lidem nabízet něco jiného. Jo, takovou nějakou zábavu, uvolněnost, všechny tyhle ty věci. Tak my jsme tenkrát na to museli reagovat a právě proto jsme na základě analýzy šli pak tou jinou cestou toho přírodního osvěžení pro aktivní životní styl. Takže ona ta cesta je jako hodně komplexní. Primárně vždycky, pokud děláte cokoliv, tak se na to dívejte očima vašich zákazníků a snažte se co nejlíp naplnit ty jejich potřeby a ideálně se s nimi bavte, povídejte si s nimi, ptejte se, zjišťujte o nich co nejvíc, protože vy byste ideálně měli vidět i to, co oni vám na první dobrou neřeknou.
Petře, to je hezký. My jako Češi a povídáme si teď o pivu, ale ono to je daný tím, kde si pro koho si pracoval. Já bych se chtěl teďko tě zeptat, jak ty vnímáš značku z toho pohledu, proč vlastně ji potřebujeme vůbec v tomhle světě? Tam samozřejmě je mi jasný, že když ta firma je veliká, prodává na světových trzích, tak potřebuje mít nějakou značku, aby bylo jasný, že to je ona, aby se odlišila. Ale kde ta potřeba je pro ty malý? Jo, když jsem malý podnikatel, něco dělám, tak opravdu k čemu já potřebuju tu značku a k čemu ji můžu využít? Jak mě může pomoct? Já ti řeknu nějakou myšlenku a budu rád, když mě nějak doplníš, nebo to úplně smeteš ze stolu, že to je špatně. Ale já si myslím, že dneska je vlastně úplně už základním požadavkem, že nějaký produkt, nějaká služba, kterou dodávám, že je perfektní. Jo, že mám perfektní servis, dobrou cenu, ten produkt, že je spolehlivý, že to je tak braný jako základ, že to prostě musí tak být. A potom se stává, nebo z pohledu konzumentů by se mohlo stát, že ta značka, nebo že ten produkt je vnímaný jako komodita. Jo, že to je vlastně jedno, od koho to koupíš, protože auto má mít 4 kola, volant, že jo, nebo pivo má být chmelu, má mít nějaký alkohol, bublinky, pěnu. A takže si myslím, že značka je důležitá k tomu, aby tam právě byla ta unikátnost, aby tam bylo něco osobního, nějaký emoce a abych si vybral právě ten daný produkt. Ne protože je lepší, protože on třeba není ani lepší, on je vlastně může být skoro stejný za stejnou cenu, ale vyberu si to proto, že nějak rezonuju s tou značkou jako takovou. Že ona vyzařuje nějaký hodnoty, který si řeknu, jo, to chci být, anebo to jsem já, a proto piju zrovna tohle pivo nebo jiný pivo. Je to tak, že ta značka slouží právě k tomu, jak tam dostat tu unikátnost? Nebo jsou jiný funkce značky?
Tak můžeme to vzít zase na tom příkladu toho piva. Máte prostě pivo a teď si představte, že byste byli před regálem a byly tam jenom piva. Žádná značka by tam nebyla. Ve chvíli, kdy tam ty značky dáme, tak už vám ta značka pomáhá si nějakým způsobem vybrat to pivo, který vy máte. Buď chcete šáhnout po zakladateli spodních kvašených ležáků Pilsner Urquell, anebo si chcete dát to výrazně hořké pivo Radegast, anebo si chcete dát toho, řeknu, poctivého kozla. Takže to jsou i ty hodnoty, které ta značka pak si v sobě nese a skrze, řekněme, už ten svůj název jako takový, styl vyjádření, design, tvar obalu, symboly, vám vlastně dodává hromadu těch hodnot. To znamená, od těch produktových se dostáváme pak přes ty emoční až třeba k těm sociálním. A ten sociální benefit je, že třeba občas si některé značky kupujete jenom proto, že vás pak lidé nějakým způsobem vnímají. Jo, jako člověka třeba, který jako je trendy, teďka ví, co jako letí, tak proto mám tuto značku. A jsou takovéhle značky, které tohleto vám dávají. Takže určitě ta značka je, vám pomáhá se odlišit. To, jestli značka dokáže být unikátní nebo odlišná, tak je primárně o tom, čím vy dokážete naplnit. Tak jak ty si řekl třeba Radegast, tak je vidět, že Radegast v souvislosti třeba s tebou se povedlo naplnit těmi zamýšlenými hodnotami. Jo, pokud bychom se bavili třeba o jiné značce, tak to tak třeba nemusí být. Takže ta odlišnost mnohdy může být třeba i relativní, protože co si budeme povídat, pivo jakožto nápoj je primárně hořké. Jo? To znamená, jako mám od něj nějaké očekávání, ale ten Radegast tu hořkost posouvá trošku jako dál, co se týče i produktů, protože když jsou měření a to kolegové z marketingu, kteří tu značku dál teďka vedou a velmi se jim daří, tak prezentují, ona vlastně má víc těch jednotek hořkosti, takže i na té racionální úrovni, když to pivo ochutnáte, tak by mělo být hořčí než to ostatní. A zároveň tam jsou ty hořké okamžiky a nějaké překonávání jejich v rámci toho, které vám zase dodávají nějaké ty emoce. Takže těch úrovní v té značce je víc. Když se budeme bavit o značce, tak to, co si myslím, že je extrémně důležité, ať už děláte cokoliv, ať už vy jste značka nebo máte nějakou svoji vlastní značku, dbejte na to, abyste byli rozpoznatelní. To znamená, používejte rozpoznatelné symboly, ať už to je, ať už to jsou barvy, ať už to může být třeba jingle, ať už to je nějaký třeba, řeknu, popěvek, ať už to je nějaký, může to být i vůně, pokud třeba máte obchod, představte si, že vstoupíte do nějakého obchodu a pokaždé tam zavoní to, co vy máte rádi, co se vám líbí. I to může být nějaký symbol. Když se podíváte třeba na McDonald's, tak McDonald's těch symbolů, které používá, tak má velkou řádku a hromadu. Pokud můžu doporučit, tak agentura výzkumná Behavio se symboly hodně zabývá, mají i zajímavá videa na YouTube, takže pokud vás zajímají symboly a to, jak se s nimi dá pracovat a i jak je přenést do toho života malého podnikání, tak se tam podívejte a zkuste si dát třeba vedle sebe i to, jaké ty vaše symboly vy používáte, když je lidem ukážete, tak co se jim vybaví, co to vlastně říká za ty hodnoty. Ono, když se podíváme třeba na IKEA a podíváme se na její logo, a tím neříkám, že logo je to jediné, co musíte vždycky mít, ale tak ono používá nějaké barvy a odkazuje na ten svůj původ. Zároveň, když se tam jdete najíst, tak používá ty masové kuličky, které zase odkazují na ten původ. Nějakým způsobem používá jména všech, vy se tam cítíte dobře, nikdo si na nic nehraje, proto je to takový jako jeden z nás a vy dostáváte ale tu family kartu, jo, tu rodinou, to znamená, to je vlastně jako to, jak byste se měli cítit, jo, v té IKEA a všechny tyhle ty symboly i konče, třeba to tam právě kolegové nebo pánové z Behavia ukazují, i třeba konče tou kličkou, která vám říká, no ale tak vy si to složíte sami, takže to není zase jako tak, není to nedostupný, jo, můžete si to udělat, to znamená, je tam hromada věcí, které třeba konkrétně i IKEA má. Pokud bychom se bavili o dalších značkách, tak samozřejmě každá ta značka má nějaký set ikonografických věcí, které z hlediska rozpoznatelnosti jsou klíčové a které byste měli používat. Když to shrnu, podívejte se to, jakým způsobem, pokud komunikujete kdekoliv, tak jakým způsobem komunikujete vy, co používáte a jestli je tam něco, podle čeho vás ti lidé mohou rozpoznat.
Petře, ještě jednu poslední otázku, že už povídáme dlouho, ale abych mohl s tebou ještě povídat hodinu a dvě hodiny třeba. Já se tě chci zeptat na tohle. Já jsem měl, nebo mám několik různých projektů a vytvořil jsem pro ně samostatné značky. Ale to není můj, nechci se bavit o sobě, ale obecně je to tak, že firma může mít víc různých produktů a víc třeba různých cílových skupin. A na co já se tě chci zeptat, jak dlouho vlastně držet pořád pod jednou značkou ty třeba různorodé projekty a cílové skupiny, anebo kdy se rozhodnout, že je dobré udělat novou značku samostatnou a že je odlišit, protože třeba Prazdroj, že má těch značek několik, tam ale to vzniklo asi tím, že kupoval třeba ty jednotlivé pivovary, ale někdy ta cesta může být i tak, že je to jedna firma, nikoho nekupuje, ale prostě přijde ten okamžik, že je dobré se rozhodnout udělat novou značku kvůli třeba nové cílové skupině. Vidíš, řekni, kdy zachovat značku a kdy případně vytvořit novou?
Na to je extrémně těžký odpovědět takhle bez toho, aniž bychom znali a zanalizovali jako tu danou situaci. Řeknu zase příklad z minulosti, shodou okolností zase skončím u toho piva, ale Birel začínal tu svoji dráhu pod Radegastem. Byl to celou dobu Radegast, Birel. Radegast, pokud zaspomínáte do minulosti, tak byl svého času ještě třeba před 15 lety mnohem dominantnější. V určité fázi, kdy už ty cesty těch dvou značek se začaly rozcházet, to znamená, Radegast byl primárně o té chlapskosti, hořkosti, zatímco Birel dával to, řeknu, kontrolované pití, tak v tu chvíli se začalo rozhodovat o tom, že ty značky se řekněme, rozpojí a půjdou si obě s tou vlastní cestou, protože vtěsnat pod ně obě dvě ty cesty nešlo. Takže pokud jste i, řeknu, v malém jakémkoliv podnikání, biznisu, vždy přemýšlejte o tom, jestli to bude uvěřitelné a jestli se pod tou další značkou třeba i ta další jiná nová kategorie dá dělat. Když řeknu teďka příklad, já jako Petr Kouble vystupuji pod značkou Brand First, pokud a tam dělám, tam nacházím řešení v rámci marketingových konzultací právě k rozvoji biznisu i značky. Pokud já bych teďka dokončil výcvik v rámci coachingu a stal se coachem, velmi pravděpodobně bych pod značkou Brand First tu svoji koučovací praxi nedržel, protože je to jiný produkt, jiná cílová skupina. Pokud bych dělal vzdělávací seminář, školení, tak velmi pravděpodobně by taky nebyl pod Brand First. To znamená, vždycky přemýšlejte o tom, kdo je ta vaše cílová skupina. Já když to vemu na příkladu Brand First, tak Brand First je vybudované tak, aby mohlo fungovat i třeba, řeknu, pro v budoucnu velké společnosti. To znamená, já tam mám jak tu Kofolu, tak na druhé straně i třeba menší podnikatele. Ale do budoucna Brand First může fungovat právě i třeba tím směrem těch větších konzultačních projektů. Pokud bych šel směrem produktu pro vyloženě živnostníky, tak velmi pravděpodobně by se to jmenovalo trošku jinak, tak aby ten název dokázal, řekněme, být bližší třeba těm jednotlivým živnostníkům. To znamená, mohl by to být nějaký kemp, mohla by to být nějaká akademie, cokoliv těch cest je velká řádká hromada.
Já ti moc děkuju za odpověď. Tak to byl Petr Kouble, brand a marketingový specialista. Petře, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Time Toasters.
Děkuju moc za pozvání, děkuju moc za čas. Mě to hrozně bavilo takhle si povídat, tak doufám, že to ještě někdy zopakujeme.
Super, určitě ano. A to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. Poslouchejte nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A zase příště. Ahoj.
Ahoj.